Tak na co se těšíte? Tak každý den, když stanete, na co se těšíte? Je něco, na co se těšíme? Já se těším pořád na něco. Já to pořád mám tak v sobě. Se těším jako z jara sázet kromky. Já se těším vždycky teďkom hodně, těším se, teda já se pořád těším do té školy, já vím, že tím už opravuju, zítra se těším na své žáky. Těším se na podzim, kdy budeme nacvičovat takovou hru s biblickým tématem, hotovicích s tím vánočním příběhem. Těším se pořád. Potom se i bojím. Jo? Potom mám svoje strachy a bojím se třeba, že něco nezvládnu. To se bojím teď v poslední dobou docela často. A někdy se bojím, když stojím za kazatelnou, abych neřekl nějakou blbost. A potom mě to přejde. Protože mluvím pořád. Dnešním kázáním bych chtěl tak trochu navázat na to kázání, které tady bylo před Vánocem, a když jsem mluvil o tom, jak nám mluví Boží slovo. A hlavně takovým tím tématem bylo, že ten muž, ta žena, si ty si ten, ke komu mluví toto kázání, toto slovo, tato informace. Mluví k nám osobně. Dnes bych chtěl přemýšlet o tom, jak hledat kázání v biblickém výkladu, v biblické hodině, ale i všude kolem nás pravdu. Jak hledat pravdu ve všem vlastně takovým tom zmatku, kterým se pohybujeme. A jestli je to tak, že lze pravdu vůbec najít. Je zajímavé, tak možná si děláte nějaké poznámky, ale já si dělal dřív takové poznámky, o čem jsem kdy kázal, už jsem to dlouho dělal, ale vím, že to úplně první kázání, které jsem měl tady v tomto sboru, to je více jak 20 let, tak to kázání mělo název, co je pravda. A to kázání bylo na téma té pilátovské otázky, co je vlastně pravda. A vím, že jsem tady kázal i kázání Já jsem ta cesta, pravda i život, kde jsem se soustředil především na to prostřední, nejenom na ty boční, na tu otázku pravdy. Dnes bych chtěl přemýšlet nad pojmem, který s pravdou a lží dosti souvisí, a ten pojem je polopravda. Myslím si, že aspoň já to tak vidím, že je to velice aktuální téma, které se objevuje nejenom v církvi, ale rezonuje podle mě v celé naší dnešní společnosti. Takže moje kázání bude navazovat na mé předchozí, v něčem ho rozšíří a v něčem ho zopakuje. Když se opakujeme, tak v něčem ho zopakuje. Dneska si přečteme takové dva texty, o které se budu opírat. Ten první text je Janova evangelia z 8. kapitoly. Takže Janovo evangelium 8. kapitola a prvních 11 veršů, docela známý příběh. Takže Jan 8, 1 až 11. Takže já ho přečtu. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví do prostřed a řeknou: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložník. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamene. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ještě text z Deuteronomia, 22. kapitoly. A tam přečtu 22, 23, možná 24. Když bude přistižen muž, že ležel s danou ženou, oba zemřou. Muž, který ležel se ženou, i ta žena, tak odstraníš zlost Izraele. Když dívku panu zasnoubenou muži najde nějaký muž ve městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou. Dívka, protože v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Takže velice známý příběh, si jsme na to téma slyšeli celou řadu kázání. Je to příběh, který v sobě obsahuje takové z mého pohledu absurdní drama, jak by řekl náš první prezident a dramatik Václav Havel. Na první pohled jde o příběh cizoložství a jeho potrestání. Učitelé zákona a farizeové se dožadují naplnění zákona a proto oprávněně žádají Ježíše, aby se jednoznačně vyjádřil. Přivedou mu ženu přistiženou při cizoložství a říkají, že podle Mojžíšova zákona má být ukamenován. Vše je zdánlivě jasné, běžné, výklady se zaměřují na hříšnost těch, kteří si vynucují trest. Neboli těch, kteří sami mají máslo, moji studenti říkají ramu, teďko já si vždycky říkám, my nemáme máslo, pane učiteli, ramu, mají máslo na hlavě. Budu používat pořád ten starý význam. A druhého chtějí trestat a samozřejmě se zaměřují ty výklady na Kristovu milost. Podívejme se ale ještě na jeden důležitý aspekt toho příběhu, který vyplývá i z našeho druhého textu z knihy Deuteronomia, tedy páté knihy Mojžíšovy. Akt cizoložství je vždy záležitostí dvou lidí. A proto i trest se týká obou. Když je při něm někdo přistižen, tak vždycky s někým. Ve světle toho textu z páté knihy Mojžíšovy vidíme hlavní háček, který mě tam tak jako vyplul, když jsem to četl. Hlavní háček té situace. Polopravda. Zákonníci nepředkládají Ježíšovi celou pravdu. Přivedou pouze ženu a nikoliv i muže. Pokud žena zemře, litera zákona nebude naplněná, protože musí zemřít oba. I my jsme někdy v pokušení nepředkládat lidem a Bohu celou pravdu. Ty motivace jsou různé. Někdy je to ze strachu, někdy je to s úmyslem, někdy je to proto, abychom se udělali lepšími a někdy to může dokonce být i z neznalosti. To fakt je zvláště nebezpečný, protože vede k takové, jak bych řekl, relativizaci pravdy a toho. A vůbec to je záležitost pro dnešní dobu velice typická. Někdy se lež nebo polopravda vydává pouze za jiný názor. Ve fokusu Václava Moravce, někdy před Vánocema, s názvem, ten fokus se nazýval Čemu nebo komu věřit, katolický kněz Marek Orkovácha říká, lež není jiný názor, lež je lež. S polopravdou je to podle mě ještě nebezpečnější než selží, protože je zákeřnější. Má v sobě totiž obsažena určitá ověřitelná fakta. Ale některá fakta zamlčuje. Stačí číst některé noviny. Některé noviny, oni tam mají spoustu pravdy, oni píšou po pravdě. Ale některé věci jakoby neexistovaly. V těch novinách se nevyskytnou. Motivace farizeů a zákonníků bylo Ježíše dostat do úzkých a potom ho obžalovat, když řekne špatnou odpověď. Motivací nebylo hledat pravdu, ale nachytat Ježíše. Toto je často metoda těch, kteří chtějí mít svou víru jasně zařazenou. V té správné škatulce, přesné škatulce. A ti, kteří přicházejí s novými zkušenostmi, myšlenkami, protože jejich víra je zralejší, je ve skutečnosti ohrožují. Ohrožují jejich rádoby jistoty. Proto se je snaží nachytat, a to i třeba biblickými verši. Verši ale často vytrženými z kontextu, v kterém jsou napsány. Tedy zdánlivými pravdami. Nebo spíše polopravdami. Polopravdy se často stávají nástrojem i v mezilidských vztazích. I v nich je totiž důležité znát kontext. V našem příběhu vidíme pouze ženu, kterou dovlekli farizeové, ale neznáme nejenom toho muže, ale i kontext jejího života, té ženy. Já si pamatuju, jak jsme jednou jeli s manželkou autem a tak nás druhé auto docela riskantně a rychle předjíždělo, že jsme museli uhnout. Snažili jsme se zpomalit a řekli jsme si na jeho adresu něco výrazně neúctivého, což tady nebudu citovat. Jeli jsme dále a najednou jsme viděli, jak ten řidič, který nás tak nebezpečně předjížděl, vybíhá z auta na požární stanici, houká siréna a asi někde hořelo. Přibíhali další mužové, asi hasiči, a v tu chvíli jsme si uvědomili, jak jsme tomu řidičovi vlastně křivdili. Neznali jsme celý kontext, proč tak rychle přijížděl. Proč nás tak předjížděl. Nevěděli jsme. Neznali jsme jeho motivace. Docela nedávno, myslím si, že před týdnem, jsem viděl na internetu takové bylo uveřejněno video, kde na přechodu železničním bliká červená, protože měl je vlak. A přes ten přechod přecházejí učitelky z mateřské školky s dětmi. A pod článkem je mnoho takových jako nelichotivých komentářů na ty učitelky. To samé mě v té chvíli teda napadlo taky, co jsem si říkal, to je jako hrozný, kdyby tam šla moje Maruška. A když jsem si ten článek potom četl dál, byl možná aktualizovaný, nevím, přečetl jsem si ho celý, tak jim stálo, že kousek vedle stojí výpravčí, který na ně mává, že mohou jít a že vlak pustí, až oni přejdou. Až přejdou přes ten přechod. Ale to, pokud bychom viděli jenom to video, zdálo by se nám vše jasné, ale neznali bychom celý kontext. Celý kontext, celý ten obraz té události. Kontext toho příběhu. Tak to jednoduše se ale kolikrát manipuluje s lidmi. Kteří vše sledují zkratkovitě a neprověřují si celou pravdu. Já jsem zažil jeden takový docela silný zážitek, že nám promítali, že nám přišly takové školení, jak pracovat s informacemi, bylo to celodenní, přijel nějaký profesor nebo docent z vysoké školy, který nám ukazoval různé fotky, které jsou na internetu, a bylo jako zajímavé, že tam ukazovali jako manipulativní fotky, jak jdou nějací uprchlíci do nějaké země, a potom ukázala, že ta fotka vznikla, že vznikla o 20 let někde úplně jinde a že prostě to dali nějaké zprávě, která s tím naprosto vůbec nesouvisela. Ale zajímavé pro mě bylo ještě to, že někteří z nás, z těch učitelů, to nechtěli slyšet. Dokonce odešli z té přednášky, protože je to pohoršovalo, že toto by oni mohli být sami podvedeni, že se jim to asi stalo. U nás v Rotovicích asi znáte ten příběh. 8. května na náměstí pod zámkem se stala velká tragédie, kde zahynulo cirka 150 lidí. Na to, co se skutečně stalo, existuje teď už více teorií. Ta hlavní je, že zde padly omylem bomby svržené sovětskou armádou. To, co je ale na celé té problematice zajímavé, že zastánci těch teorií docela silou prosazují tu svou argumentaci, vždy zveřejňují, ale jenom ta fakta, která posilují tu jejich teorii. A ty druhé často zamlčují, jako kdyby nebyly. Je to pravděpodobně proto, že na obou stranách jsou určité ideologické motivace. Na jedné straně jde o to vyvrátit, že by něco takového mohli udělat Sověti. A na druhé straně naopak snaha ukázat spíše to, že ty Sověti dělali špatné věci. Nejde zde vůbec o pravdu, ale o určitou ideologickou interpretaci té události. Motivace při hledání pravdy je podle mě klíčová. Mohou nastat různé případy, které vyplývají z textu, ale i zde mnou uvedených příkladů. Takže tím prvním faulem, který já vidím, nebo používání polopravdy, může být odsouzení někoho jenom za danou událost bez znalosti kontextu jeho života. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že bez znalosti kontextu neboli životního příběhu daného člověka nejsme schopni pochopit pravdu o něm samotném, o daném problému, pomoci mu v jeho životní situaci. Nejsme schopni zahlédnout a pochopit celý obraz. Že s odsouzením, že ten člověk udělal špatnou věc a je proto takový a makový, jsme často velice rychle hotoví. Je zajímavé, že jak v příběhu farizeové a zákonníci popisují jenom ten skutek, ale o té ženě se od nich vlastně nic nedovíme. Když o něm někomu řekneme, ten se rozvedl, pozor, ten udělal to a to, když na základě toho udělíme tomu člověku nálepku na čelo, o někam jinam, nebo se snažíme, aby byl potrestán, kázněn, aby byl napomenut, chováme se stejně jako ti farizeové. Neznáme kontext. Neznáme příběh toho člověka. Když někomu chceme něco říci, když někoho chceme napomenout, musíme ho znát, musíme s ním ujít z cesty, musíme ho pochopit, musíme ho mít rád. Když mě manželka napomene, tak to unesu, protože mě skutečně vím, že mě má ráda. Napomíná mě často. Jinak je to pokrytecký, protože stejně nevíme vůbec nic. A potom se skrýváme jenom za svými polopravdami. A ty si podpíráme svými biblickými verši, vytrženými z kontextu, nebo tak, jak jsme to někdy pochopili. Ježíš svým konstatováním a napůl otázkou, kdo z vás je bez hříchu, demaskuje tento problém. Ukazuje na to, že každý člověk má svůj životní příběh, ve kterém jsou selhání, nedostatky a hříchy. I proto by měl chápat toho druhého. Teprve skutečná konfrontace s vlastním příběhem, sám se sebou, může pomoci k tomu, aby toho druhého pochopil. Může pomoci odhalit, co se vlastně stalo. Ti, co neprošli takovým sebepoznáním, ti, co ho plně neprožili, Kristu často nepředložili Kristu, nečinili z něho pokání. Ti si často promítají svoje věci, svoje skryté hříchy do druhých lidí. Stejně jako farizeové z našeho příběhu, z našeho textu. Skutečné sebepoznání a přiznání vlastních vin a selhání se totiž vždy musí, nebo spíše mělo by se přetavit k určitou empatii nebo milosrdenství. Pochopení pro druhé lidi, pro ty kolem nás. Ne k akceptaci hříchu nebo ke kompromisu, ale k přijetí a pochopení. Ježíš říká, už nehřeš, ale tak ani já tě neodsuzuji. Odsuzuji zákonníci a lidé, kteří skrývají vlastní hlubokou nejistotu. Ježíšově konání je plná pravda, ne polopravda. A plná pravda o člověku je vždy spojena s láskou. Ano, někdy se to havlovské láska a pravda spojuje s určitou kýčovitostí. Ale podle mě je to skutečná cesta k člověku, kterou nás učí Pán Ježíš. Cesta k lidskému srdci a k opravdovým živým vztahům. To další zneužití polopravdy v tom, z toho příběhu dané ženy je dáno ideologickou nebo věroučnou zaslepeností. Tak jako se v Hrotovicích hádají různé skupiny o to, co se na tom našem náměstí vlastně stalo a jak jsou už předem utvrzeni, jak to je a jak to rozhodně být vůbec nemohlo, tím už jsou předem dány metody, jak hledají pravdu. Nebo spíše než pravdu, jak se snaží druhou stranu nachytat na nějaké nevědomosti. V podstatě chtějí druhou stranu porazit. V našem textu čteme, tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Zde vidíme jasnou motivaci farizeů. Není jí odhalit skutečnou pravdu, ale nachytat Ježíše. Aby ho mohli obžalovat. I proto se otevírá prostor pro nečestné praktiky a manipulace. Ta snaha druhého nachytat, ta se vyskytuje v různých oblastech a nejenom v politice. Je to snaha uchovat si svůj prostor bez ohledu na to, jestli mám pravdu. Prostě často je to snaha podvědomá a může být motivována strachem z neznámého. Strachem, který vypluje na povrch, když se objeví něco, co nezapadá do mých jistot. Když se vrátím k těm mým Hrotovicím, skoro každá rodina z tehdejších Hrotovic, toho 8. května 45, skoro každá rodina v té tragédii někoho ztratila. Dá se říci, že skoro všichni v té době v Hrotovicích byli nějakým způsobem na té tragédii zainteresováni. Byli plní emocí a žalob. Neskoumali tolik průběh události, kdo to hodil, ale prožívali bolest ze ztrát příbuzných, přátel, lidí, kteří se dobře znali. Lidí, které dobře znali. S nástupem toho komunismu a s odstupem času, ale na danou událost začal padat ideologický balas. A díky tomu režimu bylo každé zkoumání už poznamenáno manipulacemi a zatajováním. Dokonce se ztratily některé střepiny z bomb, které by mohly spolehlivěji prokázat, jak to teda ve skutečnosti vlastně bylo. Do dneška je jakákoliv odborná diskuze na to téma, kterou jsem zažil, protože já jsem na ty diskuze často chodil, protože mě to zajímalo, tak jakákoliv diskuze skutečně až doteďka je snahou spíše porazit toho druhého, než najít tu pravdu. Když tam přijde někdo nezávislý, tak ten se snaží jim říkat pro všechny ty, a oni ho potom ne, tak to být nemohlo. A to je smutné. Jak reaguje v této chvíli Ježíš? To mě jako zaujalo. V té první fázi vůbec neodpovídá. Kreslí prstem po zemi nebo po písku. Já v tom vidím velkou moudrost. Sám osobně se to učí. Cenu bavit se o pravdě a o podstatě má smysl tehdy, když oni o tu pravdu skutečně jde. Pokud jde totiž o něco jiného, pak jde pouze o to vyhrát a toho druhého nachytat. Nejde o skutečnou podstatu a proto střet svým způsobem nemá smysl. Ježíš se proto přímé konfrontaci v první fázi vyhnul. Reaguje až na to naléhání. Na některé věci skutečně nemá cenu reagovat konfrontačně, protože se tím ten problém nevyřeší, ale naopak se zabrání skutečnému hledání, odkrývání, hledání toho, jak to teda skutečně je, jak to bylo, jak tomu rozumíme. Lidem může jít o obhajobu věcí, na které už mohl sednout ten balast různých ideologických nebo věroučných námostů. Ohnisko Ježíšova sporu s farizeji totiž podle mě můžeme zjednodušeně řečeno vidět ve sklonu farizeů vykládat zákon jako systém příkazů a závazků, v němž už není místo pro živého Boha. Chápat morálku jako lidský výkon, který nenechává dostatečný prostor pro boží milost, milosrdenství a lásku. A toto jsou znaky každé ideologie nebo pro sebe uzavřeného věroučného systému. Ten potom ke své obhajobě často používá ty polopravdy, tedy zdánlivá fakta, vytržená z kontextu a bez života. Je to ale vždy obhajoba určitých zdánlivých jistot, ale ty jsou neživé a mrtvé. To, co je totiž živé, Ježíš o sobě řekl, že je pravda, to, co je živé, to je nestatické, proměnlivé a otevřené. My vždy na tomto světě budeme poznávat částečně, ale jednou poznáme plně. Takže Ježíš mlčí a kreslí něco v písku, zdánlivě ty, kteří ho chtěli nachytat a uargumentovat, ignorují. S ideology a s lidmi, buď s lidmi, kteří schovanými za takovými systémy se skutečně nemá cenu hádat. Po naléhání pan Ježíš šokuje výrokem, který farizeum a nejenom tehdejším podle mě vyrazí dech. To konstatování jsme už řešili. Kdo je bez hříchu? První hoď kamen. Podívejme se na něho teď ještě trochu jinak. Já jsem se na něho podíval ve svém světle, jako člověka. V příběhu vidíme, že se ti žalobci postupně začínají vytrácet. Ale v jakém pořadí? Zajímavá je z mého pohledu evangelistová poznámka, že první se začali vytrácet starší. Jako teď myslím starší sboru, starší presbyteros předáci, ti, kteří stáli v čele a byli možná nejstarší, těžko říct, těm mladší věkem, vydrželi kameny v rukou nejdéle. Nakonec ale i oni vzdali svůj zápas s vlastním svědomím. A já to vidím dostala pozitivně. To je na tom to jejich prozření podle mě hodně pozitivní. Mají ve svém středu nebo přímo v čele přece jenom ty, kteří mají určitou moudrost. A jsou možná nejenom formální, ale především neformální autoritou, kterou možná ti ostatní sledují. Když ostatní vidí, že i oni, ti starší, nahlídli svoje selhání, zamyslí se nad ním také a odejdou za nimi. Ti, kteří stojí v čele, nebo ti, kteří mají určitou neformální autoritu, mají i určitou zodpovědnost. A mají příkladem, a mají podle mě příkladem i v těch nepopulárních věcech. V tom, co se jim nechce dělat. Tak co říci závěrem? Když vidíme nějakého člověka a jeho okamžité chování, nesnažme se dělat ukvapené závěry. Neznáme celou pravdu o jeho životním příběhu. Vzpomeňme si přitom i na Joba a jeho přátel. Oni taky neznali vše, nevěděli, co dnes té knihy známe my. Když vedeme nějaký věroučný spor o nějakou pravdu, o které jsme přesvědčeni, nebo jiný názorový spor, není důležité vyhrát a druhou stranu porazit. Důležitější je najít pravdu. Když nahlédneme svůj omyl nebo hřích, buďme těmi prvními, kdo jdou s pravdou ven. Nečekejme na ty druhé. Buďme v tom příkladem. Je to podle mě i takový znak zralosti. Lži a polopravdy vedou lidi do otroctví. Pravda nás ale učiní svobodnými. I když se jí můžeme bát a je pro nás nepříjemná. Pán Ježíš sám sebe nazval pravdou. On je pravdou o našem životě. Pravda je díky němu živá, to znamená nestatická, je dynamická. Dokud jí budeme otevřeni, pokud budeme, naše srdce jí budou otevřeni, bude nás neustále svým způsobem překvapovat. Někdy nám dá jistotu v našich nejistotách, ale někdy tomu bude i naopak. Projdeme nějakou těžkou zkouškou. Bude to stejné jako v příběhu o námořníkovi, asi ho znáte, který se zachránil z potopené lodi. Byla velká bouře a potopila se loď. Zachránil se jediný námořník na záchranném člunu s malou plachtou. Když se bouře uklidnila, nad ním se objevila krásná obloha plná hvězd. Námořník se, tak jako to naučili, se zorientoval podle těchto hvězd, nastavil kurz, že uměl to, učili ho to, když šel na tu námořnickou školu, a nastavil kurz, který měl vést pobřeží a následně únavou usnul. Když se probral, tak nad ním byly jenom mraky a loďka se stále hnala kupředu. Břeh nikde. Námořník se v tom daném okamžiku neměl čeho chytit. Aby si ověřil, jestli je ten zvolený směr správný. Když už to trvalo dlouho, zmocnila se ho velká úzkost. Jestli daný kurz zvolil dobře. Jestli byl dostatečně pozorný při jeho učení, když se dívá na ty hvězdy, jestli ho ti, kteří ho to učili, jestli ho to naučili správně. A jestli se daný břeh vůbec objeví. V dané chvíli nemohl nic dělat. Mohl jenom věřit. Ano, lidský život provází všechny tyto epizody. Období, kdy víme, jsme si jisti, období, kdy pochybujeme a období, kdy pouze v uvozovkách věříme. Uvozovkách. Pokud je náš život ale postaven na polopravdách a lži, tak se v nepřehledných situacích buď zhroutí, nebo se staneme těmi, kteří budou jenom útočit na ty druhé, na ty odlišné. Tak, jak to dělali ti farizeové v případě té ženy nebo pána Ježíše. Bude to vždy ale zástěrka, která může mít různé podoby, například ty uprchlíky, stavitelé různých sloup, různé menšiny, pro které nebudeme mít pochopení a milost, a jako Ježíš, ale pouhý soud a odsouzen. Pozná se to, když naše nitro bude služovat strach nebo ještě hůře nenávist těm odlišným. Když nad námi potom zazní to Ježíšovo, kdo je bez hříchu, přijměme to v té chvíli jako šanci, jako výzvu k pohledu do vlastního nitra, na svůj vlastní hřích. Často v takových chvílích zahlédnu svoje selhání, svoje nedostatky, svůj hřích. A děkuji Pánu Ježíši za tu milost, kterou mi dal. Milost ke stálé revizi a k nápravě svých chyb a k návratu k němu, té jediné a živé pravdě. Amen. Amen.